Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Lähetystyön eri haaroja sokeiden hyväksi. Enkeleitä lähetetään palvelemaan fyysisesti sokeita Jumalan lapsia. Enkelit varjelevat heidän askeleitaan ja suojaavat heitä tuhansilta vaaroilta, jotka heidän tietämättään väijyvät heidän polullaan. Hän ei kuule kansansa rukousta, kun sen keskuudessa olevia sokeita ja sairaita laiminlyödään. Jos seurakunnassa on niitä, jotka mielivät saada sokeaan kompastumaan, heidät olisi vietävä oikeuteen, sillä Jumala on tehnyt meidät sokeiden, ahdistettujen, leskien ja orpojen suojelijoiksi. Jumalan sanassa mainittu loukkauskivi ei tarkoita puupölkkyä, joka sokean eteen asetettuna saisi hänet kompastumaan, vaan se tarkoittaa paljon enempää. Se merkitsee mitä tahansa menettelyä, jolla pyritään haittaamaan sokean veljen vaikutusta, toimimaan hänen etujensa vastaisesti tai estämään hänen menestymistään. Sokealle aiheuttaa näön puuttuminen joka taholla haittaa. Henkilö, jonka sydämessä ei herää sääli eikä myötätunto hänen nähdessään sokean miehen kulkevan hapuillen omassa pimeyteen verhoutuneessa maailmassaan, on tosiaan kova sydäminen ja tarvitsee kipeästi Jumalan armon pehmentävää vaikutusta. Orvoista huolehtiminen. Siihen asti, kunnes kuolema on nielty ja voitto saatu, on oleva huolettavia orpoja, jotka kärsivät monin tavoin, elleivät seurakunnan jäsenemme osoita heille sääliään ja hellyyttään. Herra toivoo, että viet kurjat kulkijat huoneeseesi. Kristillisyyden täytyy hankkia isiä ja äitiä näille kodittomille. Sääli, jota rukouksin ja teoin osoitetaan leskeä ja orpoa kohtaan, merkitään muistiin Jumalan tykönä ja tulee ennen pitkää palkituksi. Kun autat köyhää, osoitat myötätuntoa ahdistetulle ja sorretulle ja kohtelet ystävällisesti orpoa, niin oma suhteesi Jeesukseen käy läheisemmäksi. On huolehdittavia orpoja, mutta monet eivät tohdi ryhtyä sellaiseen työhön, sillä se edellyttää enemmän vaivan näköä kuin he soisivatkaan ja jättää heille vain vähän aikaa omaan käyttöön. Mutta kuninkaan tutkimuksessa nämä mitään tekemättömät, kitsaat ja itsekkäät sielut saavat kuulla taivaan kuuluvan niille, jotka ovat työskennelleet ja kieltäytyneet Kristuksen tähden. Mitään ei ole varattu niille, jotka ovat aina niin erinomaisen hellästi huolehtineet itsestään. Hirveä rangaistus, jonka kuningas tässä tapauksessa lausuu vasemmalla puolellaan oleville, ei johdu heidän suurista rikoksistaan. Ei heitä tuomita siitä, mitä he ovat tehneet, vaan siitä, mitä he eivät ole tehneet. He ovat jättäneet tekemättä sen, mitä taivas on antanut heille tehtäväksi. He ovat etsineet vain omaa mielihyvänsä ja pääsevät osansa muiden sellaisten joukkoon, jotka ovat olleet vain itselleen mieliksi. On orpoja, jotka Kristus on käskenyt seuraajiansa vastaanottaa sellaisina, jotka Jumala on uskonut heidän huostaansa. Liian usein nämä laiminlyödään. He voivat olla ryysyisiä, kömpelöitä ja näyttävät ehkä kaikin tavoin epämiellyttäviltä, mutta kuitenkin he ovat Jumalan omaisuutta. He ovat kalliisti ostettuja ja hänen mielestään yhtä arvokkaita kuin mekin. He ovat hänen suuren perhekuntansa jäseniä ja kristityt ovat hänen taloudenhoitajinaan vastuussa heistä. Heidän sielunsa, hän sanoo, minä vaadin sinun kädestäsi. Herra kutsuu seurakunnan jokaista jäsentä täyttämään velvollisuutensa näitä orpoja kohtaan. Älä kuitenkaan työskentele heidän hyväkseen pelkästään velvollisuudesta, vaan koska rakastat heitä ja koska Kristus kuoli pelastaakseen heidät. Kristus on ostanut nämä sielut, jotka tarvitsevat sinun huolenpitoasi, ja hän odottaa sinun rakastavan heitä samoin kuin hän rakasti sinua silloin, kun olit uppiniskaisena synneissäsi. Hän ei kuule kansansa rukousta, kun sen keskuudessa olevia orpoja, isättömiä, rampoja, sokeita ja sairaita laiminlyödään. Laaja työkenttä odottaa kaikkia, jotka haluavat toimia mestarin hyväksi huolehtimalla näistä ystäviä vailla olevista lapsista ja nuorista, ja saattaa heidät sellaiseen suotuisaan asemaan, että heidän luonteensa voi muotoutua oikeaksi ja että heistä voi tulla Jumalan lapsia. On sellaisia lapsia, jotka antavat vain vähän toiveita, he tarvitsevat hellää huolenpitoa. Monet, jotka muutoin kasvaisivat saamatta osakseen mitään huomiota ja ajautuisivat paheita ja rikoksia harrastavan seuraan, voidaan siirtää suotuisaan ympäristöön ja Kristuksen kaltaisella hellällä huolenpidolla saada pelastetuiksi Kristukselle. Tämä toisten hyväksi tehtävä työ vaatii ponnistelua, kieltäymyksiä ja uhrauksia, Mutta mitä se vähäinen uhraus, jonka voimme tehdä, on verrattuna Jumalan suureen lahjaan, hänen ainokaiseen poikaansa? Jumala on suonut meille etuoikeuden tulla hänen työtovereikseen. Värillinen rotu. Tässä maassa, Yhdysvalloissa, on suuri työskentelemätön kenttä. Värillinen rotu, johon kuuluu tuhansittain tuhansia, vaatii osakseen jokaisen todellisen ja käytännöllisen Kristukseen uskovan huomion ja myötätunnon. Nämä ihmiset eivät asu vieraassa maassa, eivätkä kumarra puisia ja kivisiä epäjumalia. He elävät keskuudessamme ja Jumala on henkensä toistuvien todistusten kautta kehottanut meitä kiinnittämään huomiomme heihin ja sanonut, että tässä on laiminlyötyjä ihmisolentoja. Tämä laaja kenttä on edessämme työskentelemättömänä ja kaipaa valoa, jonka Jumala on uskonut huostaamme. Valkoisten ja mustien välille on pystytetty välimuureja. Nämä ennakkoluulon muurit hajoavat itsestään, kuten Jerikon muurit, kun kristityt noudattavat Jumalan sanaa, joka vaatii heitä rakastamaan tekijäänsä yli kaiken ja lähimmäistään puolueettomasti. Kiinnittäköön jokainen seurakunta, jonka jäsenet sanovat uskovansa tätä aikaa koskevan totuuden, huomionsa tähän laiminlyötyyn poljettuun rotuun, jolta orjuuden seurauksena on riistetty itsenäisen ajattelun ja toiminnan etuoikeus. Ryhtykäämme työskentelemään Yhdysvaltain etelävaltioiden väestön hyväksi. Älkäämme tyytykö vain katselemaan tai vain tekemään päätöksiä, joita ei koskaan toteuteta, vaan tehkäämme jotakin sydämestämme Herralle lievittääksemme värillisten veljiemme hätää. Mustan miehen nimi kirjoitetaan elämänkirjaan valkoisen miehen nimen rinnalle. Kaikki ovat yhtä Kristuksessa. Syntyperä, asema, kansallisuus tai ihonväri eivät ylennä tai alenna ihmisiä. Luonne tekee ihmisen. Jos punanahka, kiinalainen tai afrikkalainen antautuu kuuliaisena ja uskossa Jumalalle, ei hänen ihonvärinsä vaikuta vähäkään Jeesuksen rakkautta vähentävästi. Jeesus kutsuu häntä rakkaaksi veljekseen. Tulossa on päivä, jolloin kuninkaat ja tämän maan mahtavat mielellään vaihtaisivat paikkaa halvimman afrikkalaisen kanssa, joka pitää kiinni evankeliumin toivosta. Jumala ei huolehdi yhtään vähempää afrikkalaisen rodun sieluista, jotka voidaan voittaa palvelemaan häntä, kuin hän huolehti Israelista. Hän vaatii kansaltaan paljon enemmän kuin he ovat hänen hyväkseen suorittaneet lähetystyötä Yhdysvaltain eteläosan kaikkien kansanluokkien ja varsinkin värillisen rodun keskuudessa. Emmekö ole enemmän velvoitetut työskentelemään värillisen väestön hyväksi kuin niiden hyväksi, jotka ovat suotuisammassa asemassa? Ketkä pitivät näitä ihmisiä orjuudessa? Ketkä pitivät heitä tietämättöminä? Jos rotu on rappeutunut ja jos heidän käytöksensä ja tapansa ovat vastenmielisiä, ketkä tekivät heidät sellaisiksi? Eikö se ole suureksi osaksi valkoisen väestön syytä? Eikö heihin kohdistetun niin suuren vääryyden jälkeen pitäisi vakavasti pyrkiä kohottamaan heidän asemansa? Totuus on vietävä heille. Heillä on sielu pelastettavaksi yhtä hyvin kuin meilläkin. Raittiusuudistus. 7. päivän adventistien pitäisi olla kaikkien niiden eturivissä, jotka haluavat lukeutua raittiuden ystäviksi. Määrittäkää empimättä kantanne raittiuskysymyksen suhteen. Olkaa lujat kuin kallio. Meillä on raittiusasiassa julkisen puhumisen lisäksi muutakin tehtävää. Meidän täytyy esittää periaatteemme kirjasissa ja lehdissämme. Meidän täytyy kaikin mahdollisin keinoin saada kansamme velvollisuutensa mukaisesti ottamaan yhteyttä niihin, jotka eivät tunne totuutta. Lähetystyössä saamamme menestys on ollut täysin sen mukaista, miten kieltäytyvästi ja uhrautuvasti olemme ponnistelleet. Herra yksin tietää, kuinka paljon olisimme voineet aikaansaada, jos olisimme kansana nöyrtyneet hänen edessään ja julistaneet raittiustotuutta selvästi ja suoraviivaisesti. Jumalan kansan tulee päättävästi tukea raittiusasiaa. Epäraittius pyrkii valtaan, hillittömyys lisääntyy ja terveysuudistusta käsitteleviä julkaisuja tarvitaan kipeästi. Tätä käsittelevä kirjallisuus auttaa evankeliumia saattamalla ihmiset etsimään Raamatusta lisätietoa totuudesta. Epäraittiuden suurta pahuutta vastaan pitäisi kohottaa varoitushuuto, ja jotta se voitaisiin tehdä, pitäisi jokaisen sapatinpitäjän tutkia ja soveltaa käytäntöön terveyslehtiemme ja terveyskirjojemme sisältämää opetusta. Ja heidän pitäisi tehdä enemmänkin, heidän pitäisi vakavasti yrittää levittää näitä julkaisuja naapureilleen. Kehoittakaamme heitä tekemään ehdoton raittiuslupaus ja uhraamaan köyhien ja sairaiden hoitoon tai lasten ja nuorison kasvatukseen ne varat, jotka he muutoin käyttäisivät väkijuomiin, tupakkaan tai muihin nautintoaineisiin. Jatkotoimenpiteiden tärkeys. Totuuden julistaminen suurissa kokouksissa herättää kyselevän mielialan, ja on erityisen tärkeää, että tätä kiinnostusta hoidetaan henkilökohtaisen työn avulla. Niitä, jotka haluavat päästä selville totuudesta, tulee opettaa tutkimaan ahkerasti Jumalan sanaa. Jonkun täytyy auttaa heitä rakentamaan varmalle perustukselle. Miten tärkeää onkaan, että perehtyneet raamattutyöntekijät tulevat heidän avukseen tänä heidän uskonnollisen kokemuksensa ratkaisevana aikana ja johdattavat heidät ymmärtämään Jumalan sanan aarteita. Kultainen tilaisuus on menetetty, tehtyjen vaikutusten jatkotoimenpiteitä ei suoritettu. Olisi ollut parempi, ettei mitään kiinnostusta olisi herätettykään, sillä kun ihmiset ovat vastustaneet saamiaan herätteitä ja torjuneet ne, on hyvin vaikea saada totuus uudelleen vaikuttamaan heidän mieleensä. Varainhoito. Kaikessa varojen käytössämme meidän tulee pyrkiä täyttämään hänen tarkoitustaan, joka on kaiken kristillisen toiminnan alku ja loppu. Raha on hyvin arvokasta, koska sillä voidaan tehdä paljon hyvää. Jumalan lasten käsissä se merkitsee ruokaa nälkäiselle, juomaa janoiselle ja vaatetusta alastomalle. Se merkitsee puolustusta sorretulle ja helpotusta sairaalle. Mutta raha ei ole hiekkaa arvokkaampaa, ellei sitä käytetä elämän välttämättömien tarpeiden täyttämiseen, toisten siunaamiseen ja Kristuksen asian edistämiseen. Jumala itse on laatinut työnsä laajennussuunnitelmat ja hän on antanut kansalleen ylimääräisiä varoja, jotta se hänen pyytäessään apua voisi vastata, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut toisia leivisköitä. Raha ei voida siirtää tulevaan elämään, missä sitä ei tarvita, mutta Kristukselle sieluja voittavat hyvät teot kohoavat taivaallisiin kartanoihin. Mutta ne, jotka itsekkäästi käyttävät Herran lahjat omiin tarpeisiinsa auttamatta puutteen alaisia lähimmäisiään ja mitenkään edistämättä Jumalan työtä maailmassa, häpäisevät tekijäänsä. Jumalalta riistäminen merkitään taivaan kirjoihin heidän nimensä kohdalle. Mitä arvoa on rahalla tänä aikana verrattuna sielujen arvoon? Meidän ei tulisi pitää varoistamme yhtään markkaa omanamme, vaan Herran omana ja Jumalan meille suomana arvokkaana luottona, jota emme saa hukata tarpeettomiin mielitekoihin, vaan joka tulee tarkoin käyttää Jumalan asian hyväksi ja siihen työhön, joka pelastaa ihmisiä perikadosta. Eikö maailmassamme tehtävä lähetystyö ole kyllin tärkeää saamaan osakseen vaikutuksemme ja tukemme? Eikö meidän pitäisi kieltäytyä kaikesta tuhlauksesta ja panna lahjamme Jumalan uhriarkkuun, totuuden viemiseen muihin maihin ja kotilähetysten ylläpitoon? Eikö taivas hyväksyisi tätä työtä? Tätä lopun ajan työtä ei ole tuettu suurin testamenttilahjoituksin eikä edistetty maailmallisella vaikutusvallalla. Sitä on tuettu kieltäymyksiä ja uhrimieltä vaatineilla lahjoilla. Jumala on antanut meille etuoikeuden olla täällä osallisia Kristuksen kärsimyksistä, ja hän on tehnyt meille mahdolliseksi osallistua uuden maan perinnöstä. Minulle näytettiin, että muistiin merkitsevä enkeli tekee tarkan kirjaan vienin jokaisesta uhrilahjasta, joka pyhitetään Jumalalle ja pannaan uhriarkkuun, sekä näin saatujen varojen lopullisista seurauksista. Jumala panee merkille jokaisen rovonkin, joka uhrataan hänen asiansa hyväksi, sekä antajan halukkuuden tai vastahakoisuuden. Antamisen vaikutin merkitään samoin muistiin. Nuo, jotka uhrautuen ja pyhittäytyen palauttavat Jumalalle hänen pyynnöstään sen, mikä on hänen, saavat palkan tekojensa mukaan. Ja vaikka näin pyhitetyt varat käytettäisiin väärinkin, eivätkä tulisi lahjoittajan aikomaan tarkoitukseen Jumalan kunniaksi ja sielujen pelastukseksi, eivät ne jää vaille palkkaansa, jotka ovat uhranneet vilpittömästä sydämestä ja pitäen silmällä yksinomaan Jumalan kunniaa. Jokainen tilaisuus, jonka saat auttaaksesi puutteessa olevaa veljeä tai Jumalan asiaa ja totuuden levittämistä, on kuin helmi, jonka voit lähettää etukäteen sijoitettavaksi säästöön taivaan pankkiin. Jumala koettelee sinua. Hän on ylemmäärin antanut sinulle siunauksiaan ja tarkkailee nyt niiden käyttöäsi, nähdäkseen, autatko avun tarpeessa olevia ja tunnetko sielujen arvon niin, että teet voitavasi niillä varoilla, jotka hän on uskonut sinulle. Jokainen tällainen tilaisuus oikein käytettynä lisää taivaallista aarrettasi. Taivaan raportoimisjärjestelmä. Enkelit merkitsevät tarkoin muistiin jokaisen ihmisen työn. Jokainen rakkauden teko, jokainen ystävällinen sana ja jokainen rukous, joka esitetään kärsivien ja sorrettujen puolesta, selostetaan ikuisen valtaistuimen edessä ja merkitään taivaan häviämättömään muistikirjaan. Taivaaseen viedään selostus jokaisesta menestyksellisestä suorituksestamme, jolla koitamme hälventää pimeyttä ja levittää Kristuksen tuntemusta. Kun asiasta ilmoitetaan Isälle, koko taivaan joukko riemuitsee. Enkelit on määrätty auttamaan meitä. He kulkevat maan ja taivaan väliä ja vievät ylös tiedot ihmislasten teoista. Olisi hyvä muistaa ylhäällä pidettävää luetteloa, kirjaa, johon mitään merkintöjä ei jätetä tekemättä eikä tehdä väärin, ja jonka perusteella heidät tuomitaan. Siihen merkitään jokainen laiminlyöty Jumalan palvelemisen tilaisuus, ja siinä pysyy myös jokainen uskon ja rakkauden teko ikuisessa muistissa.